እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ፕሬዚዳንት ሶማል መሓመድ ዓብድላሂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ክልዓል ንሕቡራት ሃገራት ዘቕረብዎ ፃውዒት ጅቡቲ ኮኒናቶ ዊንታ ክዳነ ተወሳኺልዋ
እቲ ብመገዲ ኤምባሲ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ባሕቲ ንሓሰ ዝወፀ መግለፂ ሶማል ከም ሉኣላዊት ሃገር ምስዝኾነት ሃገር ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትምስርት መሰላ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ እንተኾነ ከም ሶማል ዝኣመሰለ ሓዊ ጅቡቲ ዝኾነ መንግስቲ መሬትን እሱራትን ጅቡቲ ንዝሓዘ መንግስቲ ኤርትራ ድጋፍ ክህብ ቅቡል ኣይኮነን ኢሎም ፕሬዚደንት መሓመድ ከም ፕሬዚደንት ሃዊ ሃገረ ሶማል ኣብ መግለፂኡ ንጉዳይ ደባዊ ሽግር ኤርትራን ጅቡትን ክጠቕሶ ይግባእ ነይሩ ዝበለ መግለፂ ኤምባሲ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ፕሬዚደንት መሓመድ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሪፓብሊክ ጅቡትን ዘሎ ናይ ዶብ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ዝፍትሓሉ መንገዲ ክፅውዕ ይግባእ ነይሩ ክብል ብተወሳኺ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ብዝተፈጥረ ናይ ዶብ ግጭት ጅቡቲ ከቢድ ዋጋ ከምዝኸፈለትን እቲ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ከምዘይተፈትሐን ብምግላፅ ሶማል ነቲ ንኤርትራ ትህቦ ደገፍ ቅቡል ከምዘይኮነ እቲ መግለፂ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ሶማል ኣደን ሓሰን ኣደን ነዚ ብዝምልከት ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ሶማል ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ መግለፂ ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብድላሂ መሓመድ ኣብ ጉዳይ ምልዓል ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ኣዝዩ ዘሰንብድ ክብሉ ገሊፆሞ ዞባዊ ሰላምን ዕብትን ዘምፅ ኩሉ ንገድፎ ኢና እንተላይ ዲፕሎማስያዊ ምብፅሕ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝበሉ ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ሶማል ኣደን ሓሰን ኣደን ይኹን እምበር ቁጠባዊን ኣህጉራውን ምስሊ ጅቡቲ ክጎድእ ተሓሲቡ ንዝካየድ ግን እቲ ደረጃ ሓሊፍናዮ ኢና ብምባል ንድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ሶማል ኣብ ዝሃቦ ቃለመጠይቅ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማልሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራን ሶማልን ንዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ብሓባር ክሰርሓ ምስ ስምምዐን ከም ዝሕገዞ ብምግላፅ እቲ ውድብ ንፃዕርታት ትዞባ ንምሕጋዝ ዘለዎ ድልውነት ደጊሙ ኣረጋጊፁ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንወርሒ ሓምለ ኮይኖም ዝተመዘዙ ኣምባሳደር ሽወደን ኦልፍ ስኮግ ድሕሪ ኣኼባት ውድብ ኣብ ጉዳይ ሶማል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሓብዎ ቃል ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ፈደራል መንግስቲ ሶማል ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ተነቢሩ ዘሎ ናይ ኣፅዋር እገዳ ብከፊል ብምልዓል ዘተኣታተውዎ ናይ ፖለቲካን ፀጥታን ለውጢ ምምሕያሽን ምምሕዳር ኣፅዋርን ንኢዶም ኢሎም ቀዳማይ ፀሓፊ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ነቢል ስዒድ ብወገኖም እቲ ቤት ምክሪ ንሰላምን ፀጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ንምግባር ካልእ ዕድል ክሓልፎ የብሉ ድሕሪ ምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓደጋ ዘሎ ተኣማንነት ቤት ምክሪ ብዜጋታት ትዞባ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ብቕልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ብምልዓል እቲ ቤት ምክሪ ዜጋታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰላምን ብዕጉት ቁጠባን ብሓባር ክነብሩ ንዘለዎም ድሌት ከም ዝድግፍ ኣወንታዊ መልእኽቲ ክሕልፍ ኣለዎ ኢሎም
መንደቕ ኣፍሪስና ድልድል ንህነፅ ዝብል ቴማ ዝሒዙ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ንሽዱሽተዊ መዓልትታት ፅምዶ ከካይድ ዝቐነየ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮ ኣሎ ምስቲ ጉጅለ ንዓመታት ኣብ ስደት ዝፀንሑ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ መርቆርዮስ እውን ሓቢሮም ተመሊሶም ኣለው ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ምስኣተዉ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ መኒ ኣፈወርቂ ብከምዝስዕብ ተቕርቦላ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መገሸኦም ምስ ተመልሱ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ መርቆርዮስ ዝተገብረ ኣቀባብላ ኣዝዩ ዝሕጉሱን ኢትዮጵያዊ ሕብሪ ዘለዎን ብምዃኑ ነዚ ዝገበርኩም ኩልኹም ዝለዓለ ምስጋና የቐርብ ክብሉ እዮም ጀሚሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መግለፂኦም ብዛዕባ እቲ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን ወገናትና ንምርኻብ ዝነበረ ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን ሰሊጡ ዕውት ርክብ ጌርና ተመሊስና ኣለና እውን
በቆይታችን ዋነኛው ግብ የነበረው በኢትዮጵያ መካከል የነበረው የጥላቻን ግንብ አፍርሶ
ኣብቲ ኣብኡ ዝፀናሕናሉ ግዜ ቀንዲ ሸቶና ዝነበረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዝነበረ መንደቕ ፅልኢ ኣፍሪስካ ናይ ፍቕርን ዘቀራርብን ድልድል ምህናፅ ዝብል እዩ ነይሩ ብመሰረተ እዚ እውን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን نتو مندق نمفراس بزنبرم وفينتن لباودليتن نحنا أب أوك أدمي مبصحنا مدوشا أداليوم بزلع على هنتينت يسبوينا سلزنبرة أب واشنطن دي سي فالماي مندق أب لوس أنجلس كال أي مندق أفريسنا أب مينيسوتا مينيابوليسن كعان نتزترف مندق مفراس ترايزيكونا نتفرس راساتنا مصراي سرح جميرنا لنا
انتقنا يبلغ قدام المينيستر ابي نتمنى مفراسون ناي مود داتا شتوك خون يبلون نتفرس راس بتخكل انت زي صرينايو درونا نتخباب زبكلن زبلاشن بمخانو بزن بتن زلنا وغنات تاكيمنا نزم صراين اتمنى كم زين بر حاسبنا دلدل ابو صنع مسرت كن سرت تصويتي جبرنا اي دحر مبالون كم زي لوم
يدلديو يغنباتا سرا تجمروال زاري بزو قدوس ودا غراچو سيمتو يمجمراون توب
صراح هنسات اتدلدل تجميرو لو لومي بزو وقدوسنا بهاغرو مسمصو فالاماي طوب ان بيروم الله از طوب ندحريت كيبل كيملس بقصال النطب حبار مهناص ناي كلانا حلفنت قوني
امنسي من امريكا قعدنا زرانا يونا ايتوبيا وانا قبابلا لبنا زسبره زسنبده زغواي زنبعنان كنتي نيرو ايتوبيا وان كندز اكل فقر طميوم نيروم ديوم زبل بعين خان تزيريخه بزربا خغلص اي كاليني ونيلوم
ايتوبيا ان غزياچون غنزباچون امباچون افسسو گنبول لمافرس ينبراچون زغجنت اساي
ايتوبيا وان غزيوم غنزبومون نبعاتومون افسيسوم نتمندق نمفراس زنبغروم دلونت ار ايومنا ايوم ازيو كبدغا بزبلع خونتات ببزغد نايو نبعاتوم النازارو بعبي فقري اتيوبياوينتوم نمرقاتن ناتي مفراس مندق ناتاتوم قدا نمقبار بزيداغم كونتات نعنا ار ايومنا ايوم
نزوم كاب كندا خيترف زموصو اتيوبياوين ازي مسغنوم زتحبن كلوم زتغرم كلوم زياده نخشنقن حلفنت كسمعنن زغبركمن كل غزي ابلبنا كقرصن حيل فقركن رن سلازغبركم بفقرن تامننتن نخنغلغلكم زنبرنا دليت درب كخون زغبرم خانو كرغاغصلكم ادليلوم قدامي منسر ابي قدامي منسر ابي احمد ابزناي بولي مغلصيوم اوشت هاجر زلو اتيوبياوين ون دياسبورا اتيوبياوين هاجرومن حزبومن نمرعي ازيم بيهو مالو نخمصون عديمنا يمالنا انت خيلوم ابز حدش عامد كتصمبرونا يم دحرمبال سب هوتيلات زورت تاكسن وهبت اغلغلوتن كاب اتوم غنزب نمخساب زيكونس فقر نمخساب واغا خيخبرو تحقسهم نخملسو نتجمارو دلدل مسرح بزياده خطنا خرلوهم كل تصويعهم قدامي منسر ابي ابز مغلص يوم نا ايتيوبيا اورثودوكس بيتا كريستيان عرق غيرا حادو خينا لا نا ايرتراويان ون كوم مخت كون كنسرحينا يلوم
በተደጋጋሚ እንደነሳውት እኛ አንድ ስንሆን እኛ سنደመር እኛ سنተጋገዝ ሌላው ምን ተርፋደን የሚላስ
በተደጋጋሚ ከመዘልአልኩዎ ንህና ሐደ ምስ እንኸውን ምስ እንደመር ምስ እንተጋገዝ ንኻልውን ንተርፍ ኢና ዘበል ሐሳብ አቅሪበነረ በመሰረተ ዚውን ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልክዕ ከምና ኢትዮጵያ አብክልተ ተገሚዓ ከምዝ ጸንሐት ይዝከር ንዓቶም ናይ ምዕራቅን ሓደ ናይ ምግባርን ሓላፍነት ይስምዓና እዩ ብኣኣቶም ወገንውን ፍቓደኛነት ስለ ዘሎ ብቕልጡፍ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተደሚሮም ሓደ ንክኾኑ ኣብ መንጎኦም ዘሎ መንደቕ ንኽፈርስ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ብመንፈስ ሓላፍነት ከም እንሰርሕ ከረጋግጽ እፈቱ
ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ዕዶቶም ምስ ኣባላት ኣመራርሓ ግንቦት ሸውዓተ ተራኺብና ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝበሃል ምይጥ ጌርና ኣለና ምስ ኩሎም ሓለፍቲ ኣብ ዝነበረና ርክብ ሃገሮም ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምግልጋል ድሌት ዝነበሮምን ሎም እውን ሃገሮም ኣትዮም ብኩሉ መዳይ ከገልግሉ ክሰርሑ ክወዳደሩ ከም ዝደልዩ ኣረጋጊፆምልና ኣለው ኣብ ቀረባ ከምንቕበሎም ውን ተስፋ ገብር ኢሎም ኣለው ካብ ከባቢ ሚኒሶታ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብምቅዋም ዝፍለጥ ጀዋር መሓመድ ኣብ ቀረባ ሃገሩ ኣትዩ ምስ ወገናቱ ክፅምበር እዩ ካብ ዲሲ እውን ታማኝ በየነኹም ኣብ ቀረባ ኣትዩ ምስ ህዝቡ ንምርካብ ድሌት ዘለዎን ህዝቡ ናይ ምግልጋልን ምሕጋዝን ምድጋፍን ከምኡውን ነቲ ድልድል ኣብ ምስራሕ ድልየቱን ፍቓደኝነትን ኣረጋግፅ ኣሎ ድሕር ምባል ኣብኡ ዘይንደልዮ ናትና ዘይኮነ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ኩሉ ናትና ዜጋ እዩ ብዘይገለ ኣፈላላይ ክንቅበሎም ካብ ኩሉና ትፅቢት ዝግበር ነገር እውን ኢሎም ኣለው ዶክተር ኣብዪ ዕዶቶም ካብ ዝተፀበይዎ ንላዕሊ ሓደስቲ ፍፃመታት ዝተረኣየሉ ኮይኑ ከም ዝረኣይዎ እውን በምግላጽ አብነት ጠቂሶም አለው
ለምሳሌ በሚኒሶታ በፍጹም ኦሮሞዎች ከአማራዎች ጋር በጋራ
ንኣብነት ኣብ ሚኒሶታ ኦሮሞቶት ምስ ኣምሓሩ ፈጺሞም ብሓባር በዓል ዘኽበሩሉን ጋሻ ዝተቐበሉሉን ታሪክ ኣይነበረን። ኣብ ዝኸድናሉ እዋን ኦሮሞቶትን ኣምሓሩን ተሓናፊፆም ተሓቋቒፎም ብሓባር እናነብዑ ተቐቢሎምና እዮም። እዚ ንዓና ዓብዪ ዓወት እዩ። ዝግብኣናን ዘዋፀአናን ሓድነት ጥራይ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣስዒቦም ገለገለ ግዜ ሓደ ተርእዮታት ክረኣዩ ክእሉ እዮም፣ ግን ነቲ ምህናፅ ድልድል ኣይተዓነቐፉን እዩ ድሕሪ ምባል ብምሳሌ ኣረድኦም።
ላለፉት 20-30 ዓመታት ተዘግቶ የቆየው ቤት ገና በሩ ሲከፈት ምን ዓይነት
ዝሓለፉ 20-30 ዓመታት ተዓፅዩ ዝፀንሐ ገዛ ገና እቲ ማዕፆ ክኽፈት ከሎ ዝህልዎ ሕማቕ ጨና ክንግምት ንኽእል ኢና። ነቲ ማዕፆ ከፊትናዮ እምበር ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ዝተዓፈነ ኣየር ገና ብዘይምውፁ ክሳብ ዝፅረግን ጥዑይ ጨና ጌርና ሓዱሽ ኣየር ክሳብ እነእቱ ሓሊፉ ዝሸትት ሕማቕ ጨና ክሸትት ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ግን ነቲ ህንፀት ከተዓናቕፉ እዩ ማለት ኣይኮነን።
በዚ ኣጋጣሚ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ሚኒሶታ ዘለኹም ተወላዶ ኣምሓራ ከረጋግፀልኩም ዝደሊ ነገር ምስ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ ዝነበረ ንርክብ ኣዝዩ ዘሕዝን ንኩሉ ዘብከየ ግዜ እዩ ነይሩ። ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዝገለፅሉይ ሓሳብን ዝረእኽዎ ነገርን ኣነ እውን ዘይተረዳእንን መብዛሕትኦም ቁስሊ ዘለዎም እዮም። ብዙሓት ኣቦታቶም ኣሕዋቶም ኣሓቶም ዝሰኣኑ ብዘለዎም ቃንዛ ጓሂ ተረጋጊኦም ሓሳቦም ምግላፅ ዘይከኣሉ ዝበኽዩን ዘእውዩን ዝጉህዩን ኣሕዋት እዮም። ነዞም ኣሕዋትና ቅርብ ኢልና ቁስሎም ናይ ምሕዋይን ሓዘኖም ንኽርስዑን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኢሎም ምስ ማሕበረሰብ ኣምሓራ ዝነበረ ንርክብ እውን ነዚ ቁስሊ እዚ ምርዳእን ንዘለኩም ናይ ምቅርራብን ምርኻብን ድልየት ብወገንኩም ሓደ ንተሓደ ቁስሉ እናሕወየ ሓደ ንናይቲ ሓደ ሕማም እናፈወሰ ሓንቲ ኢትዮጵያ ብሰላም ንክትነብር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነቱ ክገብር ብዓብዪ ትሕትና ይሓትት ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ደቃ እንተተኣኻኺቦም ሃብትናን ፍልጠትናን እንተተኣኻኺቡ 100 ሚልዮን ግሩም ዝኾኑ ሰባት ዘለውዋ ብምዃና ንርእሳ ጥራይ ዘይኮነትስ ነታ ኣህጉር እውን ትፅቢት ዝግበረ ሓላፍነት ንምፍጻም እቲ ግዜ እውን ስለ ዝፈቐደ ኩሉና ውሽጥና ኣሸኒፍና ንመጻኢ ጉዕዞ ብሓባር ንረባረብ ክብሉ ተላብዮም ኣለዉ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ።
ኣብ ስደት ንኣስታት 27 ዓመታት ዝፀንሑ ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ብፅቡቅ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ብበዝሒ ምእመናንን ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ብምውፃእ ነቶም ፓትርያርክ ተቐቢሎሞም ኣለዉ። ርእይቶኣ ዝሃበት ወይዘሮ ኣለም ባይሳ እቶም ፓትርያርክ ናብ ሃገሮምን ቤቶምን ካብ ምምላስ ዝበለፀ ምንጭ ተሓጓስ የለን ኢላኣላ። ፓትርያርክ ኣብ ክልተ ቦታታት ተገማሚዖም ነይሮም። ሓቂ እዩ ኣነ ሽዑ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረንን ንሓደ ሃይማኖት ኣብ ክልተ ቦታ ማዕረ ምኽፋል ማለት እዩ ነይሩ። መንግስትና ትሕት ኢሉ ለሚኑን ዓሪቑን ናብ ዝነበርዎ ሃገርን ሃይማኖትን ካብ ምምላስ ዝበለፀ ምንጪ ተሓጓስ የለን ኢላላ ንሳ። ኣብቲ ኣብ መዕሮፈ ነፈርቲ ቦሌ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ፓትርያርክ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብፁዓን ኣቦታት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ኣጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም። ራብዓይ ፓትርያርክ ኣቡነ መንቆሬዎስ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመለሱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዩ። እቶም ፓትርያርክ ንዓዶም ዝተመልሱ ሳላ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘቕረብዎም ዕድመ ምዃን እውን ኣቐባልና እስክንድር ፍሬው ገሊጽ ኣሎ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኣዊ ወረዳ ጃዊ ከተማ ፍንደቃ ጣና በለስ ፕሮጀክት ልምዓት ሽኮር ብቅድሚ ትማሊ ሰለስተ ሲቪላት ተቐቲሎም ሓደ ድማ ብከቢድ ቆሲሉ ኣብ ስግኣት ንርከብ ኣለና መንግስቲ ካብቲ ከባቢ የውፃእና ክብሉ ተወለድቲ ትግራይ ሰራሕተኛታት ናይቲ ፕሮጀክት ንቪኦኤ ገሊፆም ገብረ ገብረ መድህን ናብቲ ፕሮጀክት ንዝሰርሑ ንመግለፂ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መልሲ ክልላዊ መንግስቲ ምሓራን ኣጠቓሊሉ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ
ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታትን ኣብ ቀረባን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥራዕቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ክፍፀም ፅንሑን ኣብ ሂወትን ንብረትን ዕንወት ከም ዝወረደን እናፀብፀምና ፀኒሕና ኢና ቅድም ክብል ኣብ ከተማታት ጎንደር መተማ ወልድያ ቆቦ ባቲ ብዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ንብረት ዓንዩን ምምፅባል ኣጋጢሙን እዩ ብቅድሚ ትማል ድማ ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኣዊ ወረዳ ጃዊ ከተማ ፈንድቃ ኣብ ዝርከብ ናይ ሽኮር ልምዓት ፕሮጀክት ኣብ ልዕሊ ዝሰርሑ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሰለስተ ሰባት ብዘስካሕክሕ ከም ዝተቐትሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ገሊፆም ኣለዉ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ እውን ትማል ሶኒ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ መንነት መሰረት ንዝገበረ መጥቃዕቲ ብምኹናን ፌደራላዊ መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ኣብቲ ተግባር ንዝተሳተፉ ኣካላት ናብ ሕጊ ብምቕራብ መምሃሪ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዕ ኣሎ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም ዝሃብዎ መልሲ ቅድሚ ምቕራበይ ኣብቲ ፕሮጀክት ካብ ዝሰርሑ ንክልተ ተወለድቲ ትግራይ ብዛዕባ ዘጋጠመ ክገልጹለይ ኣዘራሪበዮም ኣለኹ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝርከቡ ንድሕንነቶም ብምስጋእ ሽሞም ሒዝናዮ ኣለና ካብኦም ሓደ እቲ ጉዳይ ዝፀንሐ እዩ ብምባል ይጅምር
ዝፀንሐ ነገር እዩ ግዜ ስኢልካ ተረጋጋ ኣይንሰል እምበር ቅድሚ 2008 ኢልባዕሉ ኣብዚ ኣትዮም ተለቀተልናዮም ኢሎም ከንደይ ጦርነት ካክቲ ምስ መከላከያ
ስለምንታይ
በቃ ብስም ተዘሩ ማለት እዩ ወዮ ብጎንደር ብምናን ኮሉላት ተፈጠሰ ምስነሩ ኣዚ ኣዚ እውን ተጀሚሩ ዝዕገለ ሽዑብ መከላከያቲ ከንደይ ተኽሱ ተኸፊት መከላከያ ባዕሉት ይቀረ ልሞቱ ነይሮም እዩ ሽዑብ ክንደይ መከራ ኣረጋጊዖሞ እዚኹም ተረጋግሒ ብስላይ ዝዕገለ ኢሎምና ሓደ ግናዮ ነርና ሕጂ ደሞ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ድገፍ ሰልፊ ምናምን ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ዝዕገለ ተካይዱ ነይሩ ናይ መለስ ሓወልቲ ተተኺሉ ነይሩ ዘለና ፕሮጀክትን መለስ ጠቅላይ ሰፈር እንዳተባሃለ ይፅዋዕ ሽም እውን ይለዓለልና ሓወልቲ እውን ይፍረስ ተባሂሉ ሓወልቲ ኣፍሪቶሙ ካብኡ ዘለዉ ተዛሩም ምናምንን ይፅልና ዝዛዕዘለ ልብል ጥያቄታት ነይሩ ብግዜኡ ላባናይ ኣከቢን ሓወልቲ ጥራሕ ኣፍሪቶም ወሲዶምሎ ሽዑ ሰንበት ሓሊካ ተመስገን ወጣ ምንም ይኮነ ተባሂልና ሰላም ኢልና ተረጋጊዕና ትማሊ ፍለጥ ነገር የለ ድቡ ዳበጣሲኢልካ ብሓደ ግዜ እዮም ብድግ ኢሎም በሎ 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 ማለት ጀሚሮም
ኣብቲ ካምፕ ድ ኣብቲ ፕሮጀክት
ያው ዳ ኮነ ኣብቲ ካምፕና ከተማ እዩ ዓሰርተ ደኣመ ይውድን ብደንጎሎ ኣለ ብግዜ ኣለ ምጥፍላቅ ተጀመረ ዝነበረ ናስና ሰራሕተኛ ኩሉ ነብስን ምድሓን ናብ ፕሮጀክት ናብ ካምፕ ንምእታይ ዘተጓዩ ኣብሕና ሓዝቦም ሓዝቦም እናተባሃለ ኣጋጣሚቲ ባጃጅ ሓጊዝና ምናም ሊጥናሳለ ንበዓል ባጃጅ ኣቲና ካም ሽዑ ሰለስተ ሰብ ጠፋሊቆምም ሰቃሳትላ ሲኢልካ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ እዮ ጠና ንጨረሻ ኣና ከምዚ ዓይነት ሂወት ይርኢ የፈልጥን
እቲ ውሽጢ ካምፕ ድዮም ተቐቲሎም
ኣብ ማእከል ከተማ ማለት እዩ ሰለስትዮም ደባርዮም ሓደ ራብዓዮም መንደ ዝተረፈ ይመስለኒ ሕክምና ዩ ነገለ ይብልዎ ግን ከምዚ ተወቂዑ ከምዚ ኮይኑ ዝተረፈ ይመስለኒ ከም ሰለስተ ግን ግዜኡ ዓሪፎም ሬሳዊ ነልዕሊ ተባሂሉ መከላከያ መፅዮም ፌደራል መፅዮም
ሰዓት ክንደይ እዩ ጀሚሩ እቲ መውቃዕቲ
6ሸዓተ ሰዓት ኣካባቢ ጀሚሩ ኣብ ሽዑ ዝወደቁ ክሳዕ ምሸት ተለሚኖም ብክንደይ መከራ ትሪታ ሰዓት ሰለስተ ድ ኣርባዕተ ኣካባቢ ናይ ምሸት እዮመልዕሎሞ እዚ ናህና ጥያቄ መንገዲ ተዓፂነዩ ዘሎ በቃ ንሕና ናይ ዓዲ መምሪት ክንርጊ ጥራሕና ንደሊ እዚ እውን ዝምልከቶ ኣካል ክሰምዐና ክትፈልጠና ንደሊ ካብዚኣስ ወሲዱስ ዓድና ክወፍ የብለና ካብኡ ችግር ይብሉ በዓልና ሰሪሕና ድ ብና ካብድና ምዝጋባ ይስእና ሓንቲ ግዜ መዓልተዋላ ልዕነት ንሓድር ንኽእል ኢና ስሰመ
እንታይ ኢካ ትሰርሕ ነርካ
ኤክስካቫተር ኦፕሬተር ናያያና
ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም
ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተጋሩ ዘለና ግን ፈዳት ኢና ኣብዚ ፕሮጀክቱ 36 ና ኣብቲ ፋብሪካ ዘለዉ ደሞ ብሚቴ ክስር ልመሓደሩ ማለት እዩ 76 78 ኣካባቢ ዝኾኑ ኣለዉ
ሕዚ ኢኻ ዘለካ ንስ
ኣንሕና ኣብ ግቢ ኮፍ ኢልና ሕዚ ዋና ስራ ስኪያዙ ዓንቲ ወረኪብናዮ ቅድሚ ሕዚ ተረጋግዒልካ ቀሚጥካና ይኸው ሕዚ እውን ከምዚ ሰብ ሞይትና እኒኦ ስለዚ ንሕና ንደልዮ ተኽኢልካ ካብዚ ግዲስ ካሕልፍና ስለዘይኽእሉ እንደምንም ኢልካ ናይ ፀጥታ ሓይልታት እንደምንም ኢሎም ንእሽተይ መንገዲ ዝስኒና ሰባት ኣገርኩም ኣውፅና ገሌልና የለና ሕጂ ካብ ክልልና ካብዚ ዝመፅ ሰበ ስልጣን ኣለዉ ሰብሰብ ኣለና ክንናቃገር ሞ ምስ መጣኹም መልስ ክበኩም ኢልና
መፅኢ ዘዘራርበኩም በዓል ስልጣን ወይ ዘረጋግዐኩም ናይ ፖሊስ ይኹን ናይቲ ምምሕዳር ይኹን ኣሎ ዶ
ካሕዚ ምንም ነገር የለን ማንም በቃ ከፍልና ኒና ስኢልና ኣብቲ መኖርና ገዛ ካምፒ ማለት እዮ ኢና ከፍልና ኒና
ፖሊሳት ለወዲኦም ኣብቲ በሪ መእተዊ ዝሕልው
ናይ ፕሮጀክት ና ዓንቲ በቃ እዮም ደቂ ዝሓድስ ዘለኾኑ ምንም ዝገብርዎ ነገር የለ ቅድሚ ሕዚ እውን ኮ ጥኢት ክትኮስ ከሎ ሓደ ገምኦም ዝጎየ እዩ خارجي من أيش بتكلم بس حدنا كنا تطرح بتكلم تعلمنا مكنتينهم هذا هو نادو بقدر ما يتحدث كل تجارة كنا قرو شو مكنت جيرهم مثلاً خاير كان من داري وين مبيت يستعملني كنا قرو نجيب سلعي زنا قرو زي دمو زي مكسر حتى لو تبيان تعوز اللي نشرت حساب يخبر نيرو تقيل ما عندي حس عزة حدنا تقولنا خلينا نعمل كسر على هذا نحن نعمل من كمان جهة دي زي كبير منه
أبغى أخذ تقرينا زار ولا رم ساحة
قالوا الله أمسر
حد استهابني هلا
ሰላም
ገብረ ገብረ መድህኔ ዝባል ካብረዲ ድምጽ አሜሪካ ትግርኛ አገልግሎት ይዝሩል ዘለሁ አብዚ ፕሮጀክት እዚ ክንደ ዓመት ተቀምጣ
እቲ ፕሮጀክት ይሓጠን ይውል ስለያኸኒ
ወ ሰማካለ
ካልአይ ከዓ ዘንተ ጋር ምስተጎዱ ድሕነት ዝግበር እዚ ፕሮጀክት ውስጥ ማለት እዩ ካልሳይ ከዓ ውግል ኣላ ኢና በቃ ንሕና ብትግራይ ረዘና የብለና እዚ ፕሮጀክት እዚ ዝረድአና ሰብ የብለና ራብዓይ ከዓ ክንወጥ ደሊና ነርና ግን መውፅ የብለና በቃ ሓምሳይ ከዓ ዝዓና ዘዛራርበና ነገር ዝጠርንፈና የለን ስለዚ ንሕና በቃ ኣብ ኢንተርቬትና ኒና
ኣብ ሓደጋ
ካብ ሓደጋ ንላዕሊ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንረድአና ሰብ ድሕር ዘየለን ከምኻኒ ንሕና እውን ድሕር ከዚ ደም ኣልባ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ደመ ይህልና ይበቃ ንሕና
እንታይ ኣጋጢሙስ ትማሊ ዘጋጠመስቲ ንገረኒ ኣበይ ነርካ እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ ምንታይ ነርካ
ባይዘወይ ኣነ ኣብ ውሽጢ እየ ነረ ሻይ ብና ገለ ይብል ነረ ና ዞም ዓዲ ክደባውሉ ገለ ነይሮም ምስጥቃና ማለት እዩ ከምዚ ተጀሚሩ ገለ መለስ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኩ ብፅቡቆ ይርኢና ና ከምዚ ዓይነት ወሬ ናይ ሚማት ወረ ገለ ምስሰማዕና በቃ ተዳናጊትና ንሕና በቃ ሳይኮ ተጎዲና ማለት እዩ ንሕና
እንታይ እዩ ሰማዕካዮ ንስ
ዝተናደዱ ዞም ሰባት ማለት እዩ ዘይከውን ነገር እዩ ያው መብራህ ተጥፊኡና ገለመለ ዝብል ነገር እዩ ግን ዋና እንትኑ በቃ ኣነካደ ናይ ህዳሴ ግዜ ኣባይ ኢንጂነር ኣንሕና ከም ብቃትና እዮም ዝሓስብ ውሳቶም
ዘጥቑዑ ዝነበሩስ ንትግራዋይ ጥራሕ ድዩ
በቃ ትግራዋይ ብቻ ዘጥቀ ውሳቶም
ዝቆሰለ ዝሞተ ሰብ
ዝቆሰለ ሪፈር ከይደለ ግን ክድሕኒ ዝብለ ኣስታይት ብለ ሰለስተ ከዓ ንማዓንቲ ከዚ ተፅዕኖም ከደመለብላ ዓዶም ንሳቶም ከዓ ርግጠኛ ብፅቡቀ ይቅበሉ ወይ ከዓ ዝኮነ ነገር ተፈጢሮም ንሳቶም ንሕና መውፅ የብና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብቲ ዝገደዱ ቦታ ደረጃ ንመፅሕ ንኽእል ኢና ንህወት ምስ ኣስጋ እዩ በቃ
ስለዚ
መንግስቲ ትግራይ ንድሕር ዘይሕፍረና ኮይኑ ሃም ወገን ማለት እዩ ንሕና ወገን ኣልባ ኢና ኣለና ስለዚ ብኣኻቱም ንእሽተይ እንትን ዝግበር ታሃሊ በቃ ተታዕበሩና ፅቡቅ ነይሩ
ንሕና ጋዜጠኛታት ኢና ጋዜጠኛታት ድማ እቲ ዘሎ ንህዝቢ ክሰምዖ መንግስቲ ክሰምዖ ዓለም ክፈልጦ ምግባር እዩ እሱ ክንገብር ኢና
ታይ ድመሲልካ ስኻትም ፅቡቅ እዩ ከምዚ ምቅያቅኩም ግን ናይ ትግራይ ሚድያ ከዓ ንድውለሎም ገለ ኣየልዕል እንታይ ምኳኑ ብዕግል ከምዚ ኮይና ኢና ኢና ተነግርናዮም ከዓ ግልፀኝነት የለይ በቃ ከምዚ ዓይነት ኣብዚ ዓዲ እዚ ተገይሩኢሎም ኣየሕልፊሳቶም ከዓ ንንገብረና በቃ ጠፊእና እዩ ዘለ ሕዚ መራኸብ ሓፋሽ ትግራይ ከዓ ንእሽተይ ከትነግርዎ ማስታየት ከለ ፅቡቅ ነይሩ
ፅቡቅ እዚ መልእኽቲ እዚ ክነሕልፎ ኢና እዞም ዜጋታት ሕዚ እውን ኣብ ጭንቅን ስግኣትን ከም ዝርከቡን ናይቲ ፕሮጀክት ማናጀር ንኽረጋግዑ ከም ዝገለጸሎምን ኣውፅኡና ኢሎም ምስ ሓተትዎ ግና ናተይ ሓላፍነት ኣይኮነን ከም ዝበልዎምን ሓቢሮምና ኣለዉ ናይቲ ክልል ሰበ ስልጣን ይኹን ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር መጺኦም ከም ዘይረጋግእዎም እውን ኣማስዮም ገሊፆምለይ ኣለዉ ናይቶም ዜጋታት ስግኣትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሕቶታትን ሒዝና ንውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንምዝራብ ፈቲና ኣብ ኣኼባ ብምንባሮም መብርሂ ክህቡና ኣይከኣሉን እንተኾነ ግን ኣቶ ንጉሱ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም ከም ዝሓበርዎ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ብሄር መሰረት ዝገበረ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ከም ዘይዕገሶን ከም ዘውግዞን ገሊፆም ኣለዉ ጉድኣት ንዝወረዶም ስድራ ቤት ሂወቶም ናይ ዝሰኣኑ ስድራን ጽንዓት ይሃብውን ኢሎም ኣለዉ ቅድም ክብል ናይቲ ክልል መንግስቲ መራኸቢ ብዙሃን ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ንዝወረደ ጉድኣት ዘጻሪ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ከም ዝተረኣኸን እቲ ጉዳይ ተጻርዩ ጥፍኣተኛታት ናብ ሕጊ ከም ዝቐርቡ ምግላጾም ብምዝኽኻር ኣብ ዘውፅዎ ጽሑፍ ድማ ናብቲ ቦታ ዝተዋፈረ ጉጅለ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ክውዕሉ ተገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ ክንደይ ሰባት ኣብ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉን እንታይነት እቶም ኣብ ቁፅፅር ዝኣተውን ግን ዝሃብዎ ሓበሬታ የለን
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሰንኪ ዝፍፀሙ መጥቃዕትታትን ጎንፅታትን ብኣማእት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያ ሶማሌ ደቡብ በንሻንጉልን ካልኦት ከባቢታትን ተመዛቢሎም ኣለዉ ብርክት ዝበሉ እውን ተቐቲሎምን ቆሲሎምን እዮም እዚ ምድላውና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ፌስቡክና እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኹም
ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ዓፋር እዋን ውልቀ መልእኽቲ ሓሊፉ እዩ ዝበሉ ገለ መንእሰያት ዓፋር ኣብቲ ክልል ዝፈፀሙ መግሃስቲ መሰላት ጠጠው የብል ክብሉ ሓቲቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልል ካብ ዝመያየጡ ግዜ ንድሓር ንዕኦም ጥርዓን ዘቕረቡ መንእሰያት ምእሳርን ምፍርራሕን ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ኣሎ። ኣብቲ ምይፅ ተረኽቡ መንግስቲ እቲ ክልል ዝመረፆም ደገፍቱን ካድረታቱን ጥራይ እዮም እውን ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ፣ መንያ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ክሊ ዓፋርን ገለ መንእስያት እቲ ክልልን ምስሕሓብ ዝጀመረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ከባቢ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እዩ። ኣብቲ እዋን ምይይጥ ቀዳማይ ሚኒስትርን ወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልልን ናብቲ ኣዳራሽ ዝኣተዉ ሰባት ብመንግስቲ እቲ ክልል ዝተመርፁን ፀገምቲ ሕብረተሰብ ዘየንፀባርቑን እዮም ዝበሉ ገለ መንእስያት መሓዙቶም ኣብታ ዕለት ከም ዝተኣስሩ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። እቶም መንእስያት ኣብ ቀረባ ተፈቲሖም ኣለው፣ ግን ኣብ ክንደኦም ካልኦት መንእስያት ከም ዝተኣስሩ እቶም መንእስያት ይገልፁ። እቶም 15 መንእስያት ዝተኣስሩ ኣብቲ ክሊ ዝፍፀሙ በደላት ጥርዓን ንምቕራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ምምፅኦም ዝተተሓሓዘ ምዃኑ መሓመድ ኣሚን ዝተባሃለ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
የሰሞኑ ምክንያት ብዋነኝነት የወጣቱ ድምፂ ሎማ
እዚ ናይ ሎም ቅነ ምክንያት እቲ ቀንዲ እቲ መንእሰይ ድምፁ ከስምዕ ኢሉ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓደ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈትን ንዝምልከቶም ኣካላት ጥርዓናትን ቅሬትኡን ከቕርብ ምስ ሓቢሩ ዝመፀ ሓደ መንእሰይን ብፆትን እዮም ኣሲሮም።
ምስ ዓበይቲ ዓዲ ብምዃን ክሳብ 30 ገለን ንኸውን ሰባት ኢና መፂና ዝበለ መሓመድ ኣሚን ምስ ተመልሱ ኣብ ሰመራን ከባቢኣን ዝርከቡ መንእሰያት ምፍርራህ ኣጋጢሞም ኣሎ። ግን ዞብ 4 ማለት ማእኸላዊ ዞባ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓደ መንእሰይ ምስ ኣዕሩኽቱ ተኣሲሩ ኣሎ። በብሓደ እናወሰዱ እውን ምድብዳብን ምፍርራህን ይፍፀሞም ኣሎ ኢሉ ኣሎም። መጀመርያ ዝተኣስሩ 24 ክኾኑ ከለዉ ሰንበት ከዓ 6 ዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለው። እቶም ዝተኣስሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንጥርዓን ዝመፁ ጥራይ ዘይኮነስ ተመሳሳሊ መርገፂ ኣለዎም ዝበሃሉ እውን እዩ ዝበለ መንእሰይ መሓመድ ኣሚን ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ፀገም እቶም ኣብ መሪሕነት ዘለው ምስቲ ዝነበረ ስርዓት ተላሚዶም ሓቢሮም ዘለው ምስቲ ሓድሽ ለውጢ ንምኻድ ድልዋት ዘይኮኑን እዮም ይብል።
ዝነበረው ነገር መኖር ይበቃል፣ ከዚ በኋላ ይበቃል። ስለዚ
በቲ ዝነበረ ነገር ምንባር ይኣክል፣ ድሕሪ ደግም ይኣክል። ስለዚ መንእሰይ ክልል ዓፋር ከምቶም ካልኦት ኣሕዋቱ ለውጢ ዝናፍቕ እዩ። ስለዚ ንሕና መንእሰያት ስለ ዘፈራርሑና፣ ስለ ዝኣሰሩና፣ ስለ ዝደብደቡናን ጠጠው ዝብል ኣይኮነን።
ካልእ መንእሰይ ከዓ ሓሳባቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገለፁ መንእሰያት እውን ብመንግስቲ ትኽልል ይእሰሩን ይፈራርሑን ኣለው ኢሉ ኣሎ። እቶም መንእሰያት ንዘቕረብዎ ጥርዓንን ቅሬታን ርእቶም ምምሕዳር ክልል ዓፋር ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ኢሉ ኣሎ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቂ
Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me.
This program has come to you from the Voice of America.